Kur sākas ceļojums, kur piedzīvojums un kur avantūra? Šodien aprunājos ar savu vārdbrāli Raimundu Šupuļnieku. Un ja tevi ir interesējuši aktīvi un aizraujoši piedzīvojumi, tad Raimunda vārds tev noteikti nav svešs. Šoreiz es gan vairāk gribēju aprunāties par to, kas tad dzēn viņu visšķirtajos dūlējos piedzīvojumos. Un, nu, piemēram, vienīti ar tuk-tuk caurindijai, vai kā ir gulēt pavisam skečī hostelī ar meksikāņu iestrādniekiem, ka tev visas savas mātes ir jāpiesīm pie sevis klāt. Nu, vai kā nokļūt uz Sumatras visa nesasniedzamākajā salā un nodzīvotu nedēļu. Nu, Raimunda tie stāsti ir mega daudz, un viņš noteikti ir tieši tik dūlēs dauga, kādu es vienmēr esmu meklējis. Nu, tāpēc par to arī stāsts tiešām ārkārtīgi skaists saruna mums izvērtās un ļoti interesanti, jo nu, abi divi mēs esam uz viena viņa. Raimunda, laikam tiešām viss Raimunda tik dūl, ne? Tā Raimunda, laikam. Ha? Šis ir tas brīdis, kas attiekās divi Raimunda beidzot. Vienā vietā mēs dzīvē tā arī neesam tikušies, bet beidzot tas brīdis nonācis, satikušies mēs esam vismaz virtuāli šādi un nu čau Raimi, čau, beidzot prieks tevi satikt un tu esi ar viens no tiem ceļotājiem, kur man liekas pirmais jautājums tevi satiekot virtuāli sevišķi, tas jāprasa, kur tad tu tagad esi? Tu vienmēr esi tas, ko ir grūti, kur noķert, izsakot, kur tu esi, kurā pasaules malā tu esi tas dinamiskais, trakais ceļotājs, kurš visu laiku ir kaut kādā kustībā. Kur tu esi un ko tu dari un kur tev ceļa ved tagad?
Nu, čau, Raimund, man arī prieks tev beigās sadikt ir. Mēs jau viens otru zinām, man liekas kaut kāds pāris gadus, bet tikai virtuāli. Un, nu, šobrīd es esmu Vācijā pie pašas Austrijas robežas, kur Alpes sākās, principā 2 km no Austrijas robežas, ir sanācis atbraukt uz trijām dienām. Jā, bet ir forši šeit, un tīsimā pēdējā man arī mazāk sanāk kaut kur aizbraukt, bet es esmu priecīgs izbraukt no mājas ar tām pāris dienām, tev pats tuvā marzmēnu tikai kaut kur tālākā, pirms tam ir sanācis tālūk.
Klausies, tu tikai nesaki, ka tu esi arī ienācis tajā stadijā, ka gribas bišķi settle down, bišķi mierīgāk, no es negribas daudzīties un trakot.
Zini, kā man bija pirms tam, kad nu, es piedzīvojumos braucu, es jau kaut kāds divus gadus teicu, ka man bišķīt vajag piezemēties kaut kur, ka vajag atpūsties, un tad nesanāca. Tikai vairāk soli vien tālāk netika, un uznāca Covid, nu, kas mums viss nosēdināja, un kā es saku, man pieauga saknes reāli, un man tā iepatikās viss lokālais, kas Latvijā ir tur Latvijas staigās pa dabas, tā kā visiem pārējiem kopā.
Yeah.
Tur iežu skatīties, un tā, un tagad vairākas izmāt, tos brīžos sanāk izbraukt ārā, es izbaudu tos brauciens, jo ja pirms tam tu visu laiku dzīvo tajās, principā, ceļojumos un piedzīvojumos, tad tā jau gluži kā rutīna ir, tur tā lidmašīna gluži kā autobuses ir, un tu nedabūji vairs to sajūti, ejot lidostā, nu, gatavu, nezinu, sirsniņa trīc, tur kā es drabu, lidmašīnā skatījušos pa logu un pacelšanās vispārējais, Tad atkal to sajūtu izmaz daļai var noķert, kas bija zudusi. Nu, okei, okay, sanāk tur reiz mēnesī, tas arī nav reti, bet nu tik un tā ir iespēja izmaz atbraukt mājās un atpūsties un, nezinu, ieslēgt teļukā, mūsu vai Karolienu rotaļas.
Es tev tik labi saprotu, es tev ļoti reāli saprotu, ja man bija ļoti līdzīgi arī, es tur klaiņot tos 15 gadus kaut kāds vairāk man sanāk vienīti un visu laiku tas kaut kur brauciens ceļojums, tur tas daudzīšanās. Vienā brīdī es jūtu, ka ir tā, ka it kā jau negribas apstāties, ir jau kaifs, bet ir tas, ka nu, kaut kā bišķiņ sazamēties gribas un ir tā vilkme. Un pēc tam, kad tu apstājies vismaz uz brīdi tā atvilkt elpu, tad ir tā, ka otrā elpa atverās, tad saprot un izvērt, novērtē tās sajūtas. Tos katru ceļojumu, tas nians. Tu neesi tajā rutīnā. Protams, man liekas, tu vajag jau pa laikam izlikt ārā, kā tu saki pareizi.
Nu jā, tas ir tā ēdien. Zini, kāds, ja tev garšo pits, cik ilgi viņa ēdīs, tev vienā brīdī gribas arī kaut ko citu pagaršot. Tāpēc ir tā, ka vai nolikt malā to pits, bet izbaudi viņu vairāk nekā visu laiku viņu rīt.
Nā, bet klau, tu esi tagad atradis, ar ko tu aizvietot? Kas ir tavs favorite ēdienas tagad?
Ko es piedzīvējumiem, tagad ceļojumiem ir tā, ka šobrīd Nu, man patīk visādi, jo Latvijā, īstenībā, ko es pirms tam nebija baigi darījis. Nu, pirms tam es arī staigājos pārgājienos, kādreiz sen atpakaļ un braucu veļukiem un supojas un viss. Un tagad ir šovasar, es supoju nenormāli daudz Latvijā. Mēs nosupojam visu gauju no istakas līdz ietekai. Un atzīšos, ka tas bija šīs vasaras foršākais tāds ne tā ceļojums, bet actions, ko es īstenībā nespēju pēc tam to sajūtu noķert, nekur aizbraucot tā projām. Tur es šogad biju tur Ugandā un Meksikā un Eiropā, tur vairākās vietās un viss, un vismā tā. Bet visforšāk bija Latvijā supoja par to gauju. Es arī šeit, mēs sākām apmīlīt, vēl sniegs bija. Mēs pa ledu bišķi dabījām pacīnīties un finišējām pašā rudenī, septembrī, kad jau gāja pat lidoja projām. Nu, uz bija sadalīts 11 nedēļas nogals. 11 posmos mēs paķērām, lai nebūtu tā, ka no A līdz Ž vienā rāvienā. Jā, un tās saka, ir cevišķi tas finišs, kad finišā tā gāja pat lidoja uz galvas. Tas bija amazing, tas bija rītīgi amazing.
Tas jums aizvīja. Jā, tev tā sajūta, man liekas, tā kā sprīdītim. Tu meklē, bandies pa pasauli, meklē to laimīgo zemi. Tajās atrod, te patās vien Latvijā viņi ir visi tās sajūtas, ko tu esi mēģinājis atrast citur kaut kur, te patās ir.
Tieši tā, īstenībā tā arī ir. Tā arī ir, jā. Jā, nebija tā iedomājies, bet īstenībā, jā, labi, labi kā mājās, vienkār tev ir kaut pasaules pieredze, dabūt kaut kādas sajūtas, lai saprast, ka visforšākais ir mums te pat aiziet vēlreiz uz vārdu sniezi.
Bet ļoti dīvaini ar tu pateici par to gauju, un es... To skaistāko Latvijas sajūtu tieši ar noķēru gaujā. Es arī vienīgi pirms gadiem kaut kādiem, man liekas, pieciem, tagad es domāju, kaut kādi pieci gadi varēja būt laikam. Es arī paņēmu kajaku vienīti un arī no sākuma līdz jūrai izbraucu 7 dienās viens pats.
Wow.
Ar tādu kaifu. Man bija arī, es domāju, ka nu kas tur būs, nu izbraukšu tā, bet es gribēju, man vajadzēja to sajūtu un izbraucu un tā, ka, nu. Piepildījos pilns un
kurā gadā jau to darīju? Tā
kā ir fairējos un wow. Tik skaisti.
Kurā gada laikā tu to darīji? Nu, kurā gada laikā tā kā kur
sākums? Tas sākums, kaut kāds jūnijs bija, jūnija sākums, man liekas.
Jā, tev sākumā bija braucam? Jo tā, ka mēs sākām aprīlī, tāpēc, kad tā gaujas sākums ir, nu, viņš vasarā viņš ir pēdas platumā, bet tā, ka mēs aprīlī mocām, tad bija 4 pēdu platumā. Vismaz braucam.
Jā, es sāku no, kā tu saucās? Turpirms tam ir slūžas, nu es tik augsts, nē.
Nē, mēs no, tur tāds zobu lezers ir, kas pirms slūžām rītīgi vēl. Rītīgi. Jā, tāpēc domāju, ka jūnijas mišķīt par vēl, jā, jo tas sākums, nu rītīgi mums bija. Vismēr nekur tos video pat neāc publicēt, mums ir tāda rītīgi labi video, kur mēs maucam pezaru un ar āri daudzam ledu, lai mēs tiktu priekš. Principā supoču lēdu. Tāds bija gadījums. Jā.
Bet jūs ar teltīm arī, ja, vai kā?
Jā, mums bija plāns ir pirmos posmus hamokos palikt, tāpēc, kad lūdus lapš un tā tālāk un sniegā to telti. Jā. Nav forši celt, bet mēs baigi izmirkām tajā pirmajā reizē. Un neplānoti finišējam vienā citā vietā, kur īsti koku nebija. Nu, principā sūda pļāvā, nu, kur kovas ganās. Tad mēs telts cēlām, un tā visi piem hamokiem beigās nepieķērāmies, tad mēs telts izgulējām, jā. Nu, tur gaujas augšticē ļoti daudz vietas, kur arī dabā palikt. Ok, pēc tam, kad jau nāk gaujas nacionālais parks tuvāk, tad tur ir tās apmetnes, nu, labie kārtos ruguns, kur vieta un smuka točiņa un vispārējais. Bet augšticē tur tāds mežuņos kaut kādās pļaviņās, izmā nezinu, forši arī tur ir. Nav vispār populāri, pilnībā nemaz. Bet es nesaprotu, kāpēc nav, jo man likās tas ir skaistākās gaujas posms. Varbūt tāpēc, ka to sieži šeit atskatījies.
Pats sākums vai ne augšana?
Jā, tieši tā.
Es tev piekrītu. Es tur braucu, es vispār neticēju, ka es esmu gaujā un ka es esmu Latvijā. Es biju tāds kosmas un tik krūtēji. Tas ir labs. Bet man ir riktīgi, tas, es to vienmēr esmu, ko es sekoju, es vienmēr abrīnoju, ka tas veids, kā tu ceļo, un ka tu meklē tās nevis tā standarta takas, bet arī jau bišķi kaut ko nost, kaut ko savārāk, tur, kur parastais turisti tev nelien iekšā. Un man liekas, te tu skaisti tagad to pašu, ko tu agrāk meklēji tur pasaulē, kaut kur Āzijā vai Āfrikā, to pašu sajūtu tu atnesi uz Latviju. Man liekas, tā ir tā bēle parādīt latviešiem, ka nevis te braukt vienkārši Rundāles pils skatīties, bet ir tik daudz skaistas lietas un vietas, ko redzēt un ko darīt un kā darīt. Man liekas, tas ir tas tavu pievienotā vērtība un tavs wow moments, tas, par ko tev cilvēki zina arī.
Jā, bet īstenībā Latvijā ļoti daudz amazing vietas, jo visi saka, visi pieraduši iet kaut kādā tur Facebook grupā vai Google ierakstīt pārgājienu taks Latvijā vai padomu paprasīt par līču klintīm, kur aizbrauks sestdienā un būs trakāk nekā uz Brīvības ielas sešos. Bet vajag vienkārši ielikt punktu kartē. Nu, skaties, kur no mājas, kur tā tālāk ieliec punktu kartē un dur. Tieši tas pats arī ar supot vai laivot, pieņemsim. Nu, supošu laivošanu principā viens un tas pats ir,
Jā.
kad visi jau standartiņu, zin, tur salac, gauja, brasla, tur ir, bet ir, ok, tās upes ir daudz sezonāls, bet ir ļoti daudz foršas arī vietas, kur aizmaukt pat pļavām kaut vai močīt. Un tas pats arī, piemēram, ar baigi populāri Igaunijā maukt uz šo te Soma Nacionālo parku, kuras, nezinu, es
Ah,
dzirdējuši,
jā.
tur ar kokiem, tur ir kā močīt. Mums
Jā, es
tādā,
dzirdēju.
Latvijā tieši tāda pati vieta ir. Es neesmu bijis, man neesmu bijis, varbūt šitajā pavasarī aizbraukšu, vietas palienas ir. Un tad tur var aizbraukt. Un tieši tāpat, saka, visi malc Somā, kaut kur tālumā, visi malc tepat arī Latvijā kaut kas tāds ir. Un kas vēl, jā, īstenībā, tas tāds ieteikums man pārējiem, ja kaut kur grib maukt, nemaukt cilvēks, ne tikai supojot, arī pārgājiens, tur velo var durt. Grantenēm un Latvijas salas mežu uztaisījis. Visu Latviju ir itī foršs atpūtas vietas. Grib mazliet civilizācija, ne tikai pa mežoniem, tā kā es dažreiz maucu.
Vai ne?
Jā.
Tas jau to pierāda. Tas jau pierāda, ka mēs esam, ka mums patīk iet pie dabas latviešiem, ka patīk atpūsties aktīvi un skaisti un labi. Mums nevajag tikai tur skaistās baltās pudmales, bet vajag arī kaut ko to skarbo no savas vides. Jo tagad es arī sajūtu, es biju Latvijā rudenī un biju vienā viesunamā un pa mežu. Piecus riņķus tikai klaiņoju apkārt, tikai lai sasūktos to Latvijas mežu enerģiju. Ar tādu kaifu es tur kaiņoju. Jo atbraucu Spānijā, nu nav man tie meži te tādi, nu nav tā vide. Nu aizbraucu Meksikā, kur es vandos, skan tur džungļi, bet tie nav, tur nav tā Latvijas mežu enerģija, kas ir. Un tad tas skaistums. Un tas, man liekas, ir tas kas ir, ko nedrīkst pazaudēt. Jo
Te zini,
arī
kas
tas ir,
Latvijā?
man ir jāatcerās, ka tā ir tā mūsu vērtība.
Jā, piedodas tev pārtu. Zini, kas Latvijā ir visforšākais mocošs šajā nekurienē? Kad viss ir atšķirībā no, nezinu, no Meksikas džungļiem vai no Āfrikas vai no jebkurienes, kad ir nenormāli droši tas ir. Tu vari kaut kādu pliku pakaļ pa mežu vālēt un tev neviens neiekodīs tur vispārējais. Varbūt suņi, ok, bet nu, tas ir tāds mazākais. Tiešām arī jebkurā džunglī līst un mums nav nīdīgas čūskas, nekas, nekādas zirnekļi, nu, nekas mums ir tiešām viss safe, var paņemt virzienu
Ei,
un
tu
braukt.
pastāsti visiem tiem, kam tur lielais mīziens ir no zirņekļiem un nezinu, ko Latvijā
Jā.
nav.
Nav,
Tu baidies.
tiešām viss ir droši, tā kā es saku tiem, kas paranoiķiem, kam pat bailes no tā visa, ir Latvija visdrošākā tiešām vieta. Nu, lai kaut ko tādu darītu.
Jā.
Un, tieši tā, es saku, aizbraucot kaut kur tālāk, tu nezinu, par džungli, un tu no katra zariņa rausties, no katra skaties
Jā.
zem kājām, tur viss iespējamais, tur tajā brīdī var uzkrist virsū, vai tu var pieskarties, vai tur, nezinu, iekost dibenā rokā un vispārējais, bet, nu, Latvijā nekā tāda nav, tu vari maukt bez bailes, ar plikām kājām, tur, nezinu, bez maigas, vasarā karsti ir visās upēs, brist iekšā, tragāk, es nezinu, varbūt tev dēle kāda piesūksies, bet ar knipais ir projām un viss safe ir. Tas
Tieši
saka, tas
tā.
tādiem, kuriem vajag iedrošināt, izlausties no savas komforta zonas, kaut kur tālāk par, nezinu, Siguldas pakāpieniem.
Vai ne? Bet klausies, tu pacēli bailes. Nu, un kā ir ar tevi? Labi, Latvijā mēs sapratām. No dēliem nav jābaidās, tu ne, tev arī nav. Bet kas tev pasaulē, kas tev tajā ceļojumos? Ir kaut kāds bailes sajūta, no kur tu nejūties ērti?
Zini, man, es visiem saku, man divas fobijas, tieks man prasa. Pirmā lieta, man ir bailes no augstuma, un man nenormāli bailes no čūskām ir. Tā kritīgi.
Nopietni.
Jā, man nenormāli bailes no čūskām. Protams, ir bijis arī tā, ka tas bija Latvijā, es esmu noķēris dabā čūsku, un man vajadzēja savu fobiju kaut kā bišķi pakačāt, un aiz asti arī paķēris. Nu, protams, es esmu arī tārzemies ar kaklu aplicis tur un tā tālāk.
Jā.
Bet man ir itī bailes, un tas ir tas, kas man parasti arī braucot kaut kur tālāk, es nebaidos no zirnekļiem, ne no kām, un arī, nezinu, kaut kādiem cilvēkiem varbūt var pabaidīties. Bet man vienmēr saka, man tāds standarta teksts ir vienmēr, ka man jautā, nu, vai man nav bailes, tad vienmēr atbild, ka naudas man nav un seks man patīk, tā kā viss normāli cilvēkiem attiecībā. Bet, nu jā, čūskām ir džunglītī. Bišķīt, arī minimāli. Es sāku trénēt, cenšos tos fobijas uzskačāt. Zini, kā viss jau tikai prātā. Tev jau arī ietaug kādu fobijas, vienkārši vajag viņas kaut kā nedomā par foršāko. Nezinu, te par džungli un domā, varbūt ārvās te čūska kaut kāda būs. Nevajag par to domāt, domā, ka cik forši te ir nu, tās čūskas, lai tas sekundārais tur ieraudzi, ok, viņi neiekoši. Tā. Tālāk. Ja, visi, visi.
Tad klausies, Raim, es tev gribu uzaicināt, tad braucam rudenī uz Gvatemalas džungļiem.
Mierīgi, varam aizbraukt, jā. Es īstenībā ļoti gribu, es īstenībā gribu tos saucamos, es viņu sauc par Panamerikas, nu, no Panamas līdz Amerikai, tie džungļi, kas ir līdz Meksikiem, līdz viņi tur stiepjās. Jā. Tur tā Kostarika, Honduras, Gvatemala, kas tur vēl bija Belize, jā, jā. Laikam, rītī, tur jā, jā. Man rītā gribas tur aizbraukt, tādas, nu, tādas foršos. Jo es pirms, pirmo reizi, pirms 4 gadiem neatceros, cik gadiem es biju Peru, nu, es Amazonē, man bija Amazona mūža sapnis, tā kā viens no mūža sapņiem, kur sitīgi redzu. Man nenormāli patīk, man rītīgi patīk tajos Amazonas džungļos, beidzot sajūtos tā kā džungļos. Es tagad džungļos esmu bijis izkaut kur tur Āfrikā, nu Āfrikā gandrīz nav džungļu, Āzijā, bet tur nav tas, kas ir Dienvidamerikā un tajā Panamerikas.
Jā, jā.
Jā, jā, un es rītīgi varam, mierīgi, varam, es ar visām var tikai, visām rokām.
Jā, redz, man ir arī, pa bailēm runājot, man ir baigais, man bailes neteikšu, ka no čūskām un zinikļiem man nav, bet man ir baigais respekts par viņiem. Nu, es zinkāju, es pat tādu kaut kādu iekšējo, man liekas, tur lūkšanas skaitējot džungļos iekšā, zin, tur tā sarunā ar viņiem. Nu, es tad bišķi pacīmošu, lai man neviens netraucē. Un es cik reizes to piesdienieku gājis, tur tieši džungļos Gvatemalā savu, nu, es tādu čūsku tur neesmu redzējis. Nu, yeah. Nu, es pa gabalu esmu, bet tur tā nē. Nu, viņas jau, saprot, tā, ka tu ej pat taku kaut kur vai parkā, vai tu sēdi savā sienagubā, tur te patās kaut kur zvārtē, pieņemsim. Tur skaidrs, ka tā čūska kaut kur būs, viņa līdīs garām, tur sēdi klusiņām. Ja tu pa džungli ej, tu taisi baigot rokas. Čūska jau pa gabalu vibrācijas sajūta, viņa būs projām sen jau. Viņa speciāli nesēdēs, negaidīs tevi. Tāpēc,
es esmu ļoti daudz redzējis.
Nu jā, bet tas, es saku, ir ļoti atkarīgs ar no tām vidēm un izbiet. Mums tur nu, īsti, nu ir, es esmu dzirdējis arī stāstus par čūskām. Un, nu ir viņas, tā jau nav, ka viņas tur nav, viņas ļoti daudz. Un ir visāds, ir arī bīstams ļoti daudz un visāds, bet nu, jā.
Nē, zini, kā labāk es teiktu, tu nezini. Labāk es teiktu, tu nezini, jo man bija viens tāds gadījums, kas biju, nācās Āfrikā, Tanzānijā, man liekas, es biju, un es ierodzīju, tur čūski, nu tādi maziņi, tur maziņi, un es tur ar GoPro, tur tā sējiņā, tai čūskai, tā zini, kā foršu kadru, vai tas tur ir gidu gāja kopā, ja tu nevarēji pats iet, viņš man atroja tā nost, es domāju, kas par sūdiem, viņš saka, zini, ka šitā ir, viena no top 3 zinīgākajām čūskām pasaulē, un es tā, okei, es būtu to zinājis, es pat tūmā viņai neiet. Tajā brīdī, zin, kā tu nezini, bailes tev nav, jo tu nezini, tu esi pārdošu un mauc, un, jā, un tieši tāpat arī neizinu par džungļu, ja, piemēram, nu, es kādu grupas kaut kāds piedzīvam vadu, ja man, es viņam nestāstu tās bīstamās lietas, vienkārši viņas sabaida tos cilvēkus, jo viņi neiet, viņi nebaidās. Tāpēc daudz, kas jau ir, tās bailes rodās no tā, ka pārāk daudz zini. Tāpēc arī cilvēki, jā, jā. Bērni bezbailīgi, mazi bērni, viņi ļoti bezbailīgi, ne no kā nebaidās, viņi vienkārši nezīgi ir jābaidās.
Tieši,
kā, viņi vienkārši nezīgi ir jābaidās, un tagad pieaudz, jo zini, ka no tā ir jābaidās, tas bīstam, tad sāc baidīties tieši tāpat arī šitiem te ir visiem pārējām lietām. Bet mazāk zinās, jā. Ja to pašam būs foršāk.
Jā, jā, jā. Man šajā pēdējā gājienā pa džungļiem bija svedu 2 itāļu čaļus un mežonīgs ūdens bija. Un tā, ka no 100 km 80 km bija pa ūdeni jāiet, un mežonīgi dziļš, un respektīvi dubļu ūdeni, tur viss ir čau. Un sanāca tā, ka, protams, pēc tā laika mēs līdz bāzē netiekam īsti, un pēdējās 4 stundas ir pa pilnīgo tums džungļos. Un tā, ka pilnīgi ar gaisu un lukturīšiem. Un tā, un ejam, es sākumā, man jau ir kaifs, tas tā ir mana vides, tur jūtot baiga labi, un es džekiem sāku stāstīt, saku, un tagad ejam lēnām, mums nav kur steigties, mēs ātrāk netiksim, vienalga ejam prātīgi, bet ik pa laikam varam skatīties apkārt, paspīdinam lukturīšiem, jo zvēri ir pilns, un ik pa laikam kāds acis kaut kur var redzēt. Mēs tam džeks pienās, ev Raimi, ev davai nevajag spīdināt, baigi bailīgi ir. Paskatīs no malas, ka nu... Laikam jau ir, ja tu pats nejūtos bēles, varbūt jau citam kādam ir, un tad saproti, kā tas ir, vai ne, ka iemest tādā vidē iekšā, kur cits nejūtās ērti, un nav līga, tad...
Kur tas bija? Kur ir tā?
Gvatemalā. Kur es tevi aicinu tagad?
Jā, bet zin, kā bieži vien, kad šā ieta kaut kāda grupiņa kopā, Galvenais pašam, ja tev arī nenormāli bailes ir neizrādīt to, izliekās visi forši, visi superīgi.
Tieši tā.
Un pats īstumā iekšējais nenormāli tās neforši vārts pārmīzes jēgu pa lielam. Un galvenais to nevajag izrādīt. Ja to neizrādi, tad arī pārējām liekas, ka viss ir safe. Tas pats arī mērķis lido lidmašīnu. Nu, kaut kāds, nezinu, kaut kas lidmašīnē, piemēram, liek. Ja tu redzi, ka stjuards streso, mums vienreiz vienkārši bija tāds gadījums, ka kaut kas nu, notika. Lidmašīna nekas traks tur pišķīt. Un redz, ka stjuards sāk stresot, un tev vienreiz panika kaut kāda ir. Domā, bļā, viņš zina, ir pastāvīgi brauc, un ja viņš baidās, tad šis te kaut kas ir tāds nu, slikts noticis. No, un tev šā citā reize arī bija kaut kāds nu, mazais accidents, un tad tu redzi, ka tā stjuards mierīgi, viss tur, viss čilo, un tu domā, tā jau nekas traks nav noticis, gan jau nekas traks nebūs. Tāpēc arī saka, ja tu vadi kaut kādu grupu, galvenais ir nu, pašam saņemties iekšē un izrādīt visu čilu, visu foršu, nekas nav noticis, visi droši un
tā tālāk. Tieši tā, tieši tā. Tā ir. Bet klausies, tu pieminēji arī, ka vienā savām bailēm augstumu. Bet tu taču, man liekas, ir pa laikam, kur vēl skalnos jau var uzrāpies.
Jā, neviens man netic, ka man bailes no augstuma ir. neviens man reāli netic. Jā. Nu, tiešām man ir bailes no augstuma ir, nu, ne tikai kalnos. Kalnos jau tur, zin kā, tev pamats starp kājām kaut kāds ir un tev tūlumā ir. Bet, nu, nezinu, tur citreiz ir tā, kad vai kaut kur, zin, kaut kāds sekšanas, piemēram, tāpat Meksika, kur tajās, kāds cenotes pareizi izrunā, vai cenotes.
Jā.
Cenotes, ka mums bija tā kā piedzīvumā, un tur tie vietējie saka, te var lekt. Un tā paskaties, tā, nu, nifigā tur nevar lekt. tur nav īpaši, neizskatās droši. Un tad ir tā, ka grupa grib lekt, bet nu, viņš neviens pirmais neliks. Un tad es tā, nu, okei, okay, pārmini mazliet krūstu un piļu iekšā. Un, nu, jā, un
šķiet tā daudz.
Jā, viss kārtībā. Un ļoti daudz tādu arī, nezinu, teikalu, kur un kaut kāds scary tiltiņš ir. Un tā arī tā, ka, zin kā, tev jā, pirmiem ir reāli jāsaņemās, ir sadūšojies, mēs uzliek krūstu pārmetu un ej tālāk. Nu, saka, viss tas, ko es iepriekš stāstīju, tev galvenais ir sevi iestāstīt, ka viss ir forši, viss ir droši, bet, nu, iekšā tur viss strīds un raustās, tur nezinu, kājas, mēs uzliek
jā.
Celīši tur šeiko, tā kā, nezinu, telefonu un vibrozāciju.
Nē, bet, zin, man liekas, tas jau arī, tas tiešām, kā tu pats jau teici, viss ir galvā. Un, principā, jā. Pārvarot šo te baiļu slieksni un izdarot to soli un pārējot tam tiltiņam, mēs tik iegūstam kārtējos pieredzes bonus punktus. Nu, nekas jau slikts nenotiek. Vai ne? Nē, tā ir. Mācamies paliek stiprāks un pieredzējušāks.
Jā, tas arī saku, tad, no... ja tu nezini, piemēram, arī tas pats tiltiņš vai ilgauks, ja tu, kad tas ir nedrošs, viss ir normāli. Ja tu zini, ka tas ir nedrošs, tad ir tā sliktāk. Tāpēc jau vieglāk ir
no,
nezinīt, vienkārši močīt.
Nē, labi, klausies, Aini, parunāsim, es gribēju tev paprasīt par, kā tu sāki, kur tev ir tas dzenuls, ar ko tu vispār sāki kaut kur blandīties, ceļot, kā tu vecāki tev vazāja līdz kaut kādos ceļojumos, vai kur bija tā iedvesma pirmā?
Kā es sāku? Es sāku, visi man diezgan vēl, nu, apzināti vēl, es sāku... Tā, kad es augstskolā mācījos, es pēc izglītības esmu īsmā IT cilvēks, un tad, kad es studēju augstskolā, tad visādas sistēmās kļūdas bija šajās te, nu, aviokompānijām, un tālāk, un tādā bija plēto biļets dabūt. Protams, man ceļot jau sen gribējās, es, ka maziņš bija ļoti iecienījis, bija visu National Geographic un visu pārējos, un, zin kā, bet tas bija nenormāli dārgi. Nu, kādreiz ceļošana vispār bija diezgan dārgi. Tagad jau viņi lēti palikus lētēm aviokompānijām, ļoti arī nepieejam. Un tagad, nezinu, man tajos, cik tur, 18-19 gados tā bija pavērās šī iespēja ceļot lētāk, vēl lētāk nekā vispār iespējams. Es daudz, kur sāku ar tām cenu kļūdām, protams, sākumā tā Eiropa kļūt lidostās grīdas un vispārreiz. Un tad tas iepatikās, un tad es tajā brīdī izmērī sapratu, ka man nepatīk tie mainstream objekti, ko es esmu teļu redzējis. Nu, man nepatīk, tad nezinu, es pīzas tornis vai Eiffel tornis vai kolizējis. Nu, protams, ir forši to visu vienreiz dzīvē redzēt, ir itīgi forši, bet man vairāk patīk tā daba. Nu, tas tā daba, un tad Eiropā diezgan grūti to dabu atrast ir. Nu, ļoti grūti ir, varbūt, Alpos paskredot, bet ar tās parastās taks. Jā, un tad tie ceļojumi kļuva arvien tālāki, meklējot to pirmatnē, jo kaut kā, un vismā tagad arī es, ka kaut kur brauc, es cenšos arvien lielākos īstenos sūdos iebraukt kaut kur, tur, kad viens nebrauc. Un pēdējais, kur man gribējās braukt, es paskatījos bīstamāko valsti pasaulē, kas ir Sudāna.
No, no, no.
Es rītīgi gribēju Sudānu aizbraukt. Pusgadā,
vienīgādā. Bīstamākā valsts?
Viena no bīstamākajām valstīm pasaulē Sudāna. Dienvidsudāna, Ziemevidsudāna, neatceros, kur precīzi no viņām,
jā. Bet
viena no top 5. Tad, ka teroristiska un vispārējais tur ir. Un tad es skatījos, ka tur var nokļūt, tur vīza pirmkārt vajadzīga ir, vai dārgā bija 400 vai 500 eiro bija. Un normāli lidojumi negāja, vismaz uz to vietu tur, kur es gribēju. Caur Ēģipti kaut kā tur bija jākuļās, un tad es bišķīt atmirt to domu iepauzēt. Nu, un arī tas man atturēja, kad Amerikā nevar iebraukt pēc tam.
Jā.
Jā, Amerikā normāli nevar iebraukt. Jā, tāpēc gribas kaut kādu, jo šobrīd jau ir tā, kad es aizbraucu kaut kur, un, nu, tu paskaties to ūdenskritumu, nu, domāju, jā, šeit kaut kas līdzīgs tādām to, ko es tur redzēju, nu, novērš tās emocijas, un, kas kaut bišķi augstāks, bišķi platāks, vai, nezinu, tas ir bišķi savādā, un tie jau sākās kaut kādu adrenalīnu bišķīt meklēšana, nu, meklējot, un pa sūdu vārīšanu, nu, gribas ritīgi, tāds ir iespējams, Tas bija viens no tādiem maniem īstenībā, varbūt neizklausās, tur nekas kas tur indī, tur viss forši, bet tiešām viens no maniem trakākajiem braucieniem, kad es palicu vienīgi pāris, tur sakāvos vietē.
No kurienes, kurien ne te pārbrauc?
Ir tāda pilsēta Čenai, ir tā kā trīs stūrīts ir. Es radīšu, tā, nezinu, publiski, tā no šitās puses uz Agru, no Čenai uz Agru, caur visiem
indī.
Jā, man tur aplaupīt mēģināja, tur, un es skāvos vietējiem, tāpēc tur, nu, jau viņi man aplaupīt mēģināja, un viss pārējais ir, un, jā, gandrīz nositos ar to tuktuku na tumsā, trīs reizes, tā nebija tikai viena reize, tur bija, nu, rītīgi, gan es frontālais bija trijās reizēs aizgāju, un, nu, jā, tā man tur gāja, un tajā brīdī, tu saproti,
tas
ir, jā.
Bet tas nav tā, kur filma bija jums uztaisīta.
Filma ir pēc tam. Filma ir pēc tam cits maršruts civilizēt visiem pārējiem kopā. Filma ir
pa skaļu.
Filma ir par to, ka pirms tam šitais ir. Es to vienu, nu kā tas stāsts ir tāds, kāpēc vispār to darīju. Es, nu, lai to filmēs par uztaisītos braucienus, es tos tuktuks nopirku. Tur garš stāsts ir, tu nevar nopirkt tos normāli, tos legāli tos tuktuks. Tāpēc es arnēju vietā, jo kas man viņas pārdos, bet viņa atratīja Čenai pilsētā, kas ir no tās vietas, kur mums jānokļūst, kur mēs sākam, ir 3000 km. No sākam es sarunāju, kad viņi man atgādās, kur loģistikas kompānija tos tuktuks, bet tagad es viņam aizbraucu samaksāts vienā iekāpa, es saprotu, es reāli pats gribu pārgāst vienu pāri. Es gribu vienkārši pats pārbraukt tuktuku pāri. Nē, un tad es to divus aizgādāju, un es vienu pats, nu, tā kā dzīvu pāri visai Indijai, transporta līdzīgs iet 30 km/h. Tad kaut kā 3000 laikam km, es neatceros, un tie bija īstenībā viena no trakākajiem Indijas reģioniem, kas tur ir. Visas manā izpratnē, jo tur, nu, musulmaņi bija, kas nav pārāk draudzīgi. Indijā ir hinduisti, viss forši ir, bet vismaz mana tā pieredze. Es neesmu tur baigies nācis, lai pa kādu šajā ticībām kaut ko teiktu, bet, nu, man tā pieredze tieši ar tajos musulmaņu reģionos bija viss sliktākā. Nu, jā. Un, nu, jā. Un toreiz, jā, tajā piedzīvumā, ka es biju vienītī, ne jebkurā citā tādā ne tā sūdīgā, bet kur tāds lielāks sekšanas, tajā brīdī domā, nu kāpēc tev tas vajadzīgs? Nu, tiešām nafīgi tev tas reāli vajadzīgs ir. Tu šitais, nu, ko tu dari? Nu, tev tiešām dzīvē pilns rublis nav, lai tur kaut kādā šitādās lietās ieiet, bet tā, ka viņš paiet, tu atceries viņu tās sūdīgās lietas, atceries vislabāk. Tu atceries īsmā, viņi krūti. Tu neatceries to piedzvēgšanu viesnīcu, kur gulēji pie basei, tu atceries, nezinu, to lūzni, kur to kāju durvis turēja priešā, lai to kāds naktī neievaļa iekšā un to neizgriež nierē ārā. Tu atceries.
Vienos.
Jā.
Tiešām tāds gadījums bija?
Nē, nebija. Es viņš piedzīvoju, lai izklausītos brutālāk. Bet ne, ir sūdīgs nācījums bijušas, kur es esmu, nu, tā kā gultu bija gadījis priekšā, jo durvis nevar aizslēgt. Jā, arī es paliku vienā Ritīgi lētā, nu, nezinu, saksim, Černīgā hostelī, Floridā, nu, man nebija naudas tik daudz, un tad es, nu, lētāko, ko vien varēju, kur gulēja ar mani kopā Meksikāņu, kaut kādu ritīgu, nu, tādu ritīgu strādnieku, tu, ko filmās rāc uz zielām, pikapā savāca zielas, un viņas aizvedu, mēs ar tādiem vienreiz gulēju, un tad bija tā, kad es piesēju visu sev klāt, nu, nu, somu, visu, tur rokas sabās somās, lai man neaplauk, un hostelī vēl 30 tādiem čumariem gulēja kopā. tāds arī bijis gadījums ir. Jā, kaut kur Floridā tas bija.
Un, saprot, tie jau ir īstenībā tie nevainīgākie čaļi, īstenībā.
Jā, tā ir paši. Tieši tā ir, bet zini kā, tu jau esi filmas saskatījies, tu jau nepreiz priešas par to tā, visu.
Jā.
Visu vienkārši stāsta kaut kādas lietas, un tam mēs iespējams tam filmām. Visumā tas bija pirmajā ceļojumā, kuras Amerikā bija, man arī vispār nekādu pieredzi nebija, man bija nekādiem Meksikaņiem, Latīņu Amerikāņiem. Vienīgais, ko es biju redzējis, ka viņi tur karteļa pie Meksika robežu šoja viens otru un ļauj mauriņu.
Vai ne?
Jā, tas bija man vienīgā pieredze ar Latīņu Amerikāņiem. Bet nu, tur es toreiz Bet, nu, jā, bet pirmais iespējas bija tāds, kāds bija. Nu, kā jau mums visiem par to, ko mēs nezinām, mēs iespēdojamies no kaut kādiem pilnīgiem aplamām lietām.
Nē, mums jau, zin kā, ļoti daudz mums jau prāts pats rada kaut kādas ainiņas izdomāt, salikts no tā, kas mums ir stāstīts, rādīts, mācīts, un nevienmēr tas ir kaut kāda patiesība, jo realitāte ir pilnīgi savādāk. Un saskaroties un ceļojumos tieši mēs to ļoti bieži iemācamies, ka īstenībā tev ir stāstīts, iešam to pašu aizbrauc kaut kādiem reģioniem, kur baigi bīstam, visi slikti un briesmīgi, un tu aizbrauc saprot, ka ej, nē, bet klausies, ir baigi forši, un visi baigi draudzīgi, un visi baigi kārtībā. Vai arī pretēji atkal, tu aizbrauc un gaidi, ka nu tur būs baigi skaisti un forši, un baigā pakaļ visi. Kur tev bija lielākā vilšanās?
Par tā kā kultūršoks vai to, ko stāstīts, un kas ir savādāk?
Kultūršoks, jā, daži vien, kur aizbrauc saprot, ka...
Afrikā, zini, kā daudziem uzbīt paļāžat piedzīvojums par Ruandu, mēs ar džipiem gāzām. Ruanda, ar ko asociējās, ir tāda filma Ruanda, tur, kur Ruanda stāvās vai kaut kas tamlīdzīgs, kur viss strīļī tur nost un tā tālāk. Un visiem liekas, ka Ruanda ir, nu, viņa Afrikas centrā atrodas, ka tā ir viena, nu, nenormāli bīstama vieta, bet tā ir vismā viena no drošākām vietām, kuras jebkad esmu bijis, lai arī cik Āzija drošāk, Ruanda bija vēl drošāk, tur tiešām viss bija, nu, Es nevaru, nu, tur pa nakti es staigāju apkārt, un viss bija forši, tur visi cilvēki laimīgi, priecīgi, neviens tev nebāžās virsū, neviens tev naudu neprasa, un, nu, tas bija man tās lielākā šoks par to Ruandu, nu, jo es biju gaidījis, kad man tur būs baigi jāuzmanās, ka cilvēki ar kalašnikovajiem pilnām staigās, un tu ne tā pasties, un tev sejā īstenībā iešaus, bet Amerika ir daudz bīstamāk, Amerika ir daudz, daudz bīstamāk. Un man vismā tev pretjautājums, kā tev Meksika bīstam liekas, jo es biju pirms tam domājis, ka Meksikā tur viss ar pišķikēm staigā, bet aizbraucot, tur es vienu brīdi neizjūtu kaut kā diskomfortu. Mēs naktī gājām ar vietiem uz klubiņu, tur tusējām, tur, nezinu, uzkatavēt uz kāpli, tur ierocis, un viss notatavēt. Un liekas, nu šīteņ jau gan tu dabūsi kaut ko ribās, tur labākajā gadījumā tas būs. Tur nazi sliktākajā, tur Kalašnikov, tur vai ar viņšas tur iešaus. Bet viss bija rītī droši un viss bija forši. Man Meksika bija, man labākais iespējas tikai par Meksiku droši Meksikā.
Tā. Tāpēc man liekas, Meksika ir tas viss tipiskākais piemērs, vislabākais piemērs tam, kā mēdī ir sačakarējuši to mūsu priekšstats. Jo par to jau mēs esam, kur tad visi tie sliktie bēg un uz kurien skrien ir visi sūdi uz Meksiku. Tur ir tāds epicentrs, kur viņi visi tusējās un viss ir. Viss laupīs, viss šaus, viss briesmīgi. Zin kā, nu, protams, ka tur ir bandu kari, bet bandu kari notiek savā starpā. Ja tu tur iemaisīsies kaut kur pa vidu, nu, dabūsi pa galvu. Pa lielam, nu, nevienam tu tur baigi neesi interesants. Nu, nevienam tu neesi vajadzīgs. Un es jau vienmēr saku, bet zin kā, tu var atrast 10 normālus čaļus, bariņā kaut kāda tusiņš, un viens no viņiem būs lohs. Un tas lohs jau sačakarēs visu to tavu pieredzi. Un tādi gadījumi ir bijuši man arī, bet es arī esmu tusējies ar karteļiem kopā, arī kopā dzēruši, un viss normāli. Ir ļoti normāli cilvēki, viņiem arī interesanti tev parunāties, viņiem neko vairāk nevajag. Tur viņiem dzīve nečakarē, un viņi nečakarē tev. Visi kartībā, un ikdienā pa ielu tu var staigāt droši, un viss ir labi. Tur nekas jau nebūs. Bet tas tā pieredze jau, ne pieredze, bet tie mediji jau to pasniedz savādāk. Un tādi ļoti bieži cilvēki ar tādu pieredzi arī brauc turien. Nu, likā ir kaut kāda likuma, ko Meksikā ievērot, ir reģioni, kur varbūt tās nevajag, tur vajag zīmēties vienam pašam turistam, sevišķi vienai pašai meičai varbūt tās. Bet savādāk, nē. Viss ir kārtībā un viss ir droši, un kā pats teic, labākajām pieredzēm, vai ne?
Jā.
Cilvēki draudzīgi un forši.
Nē, bet arī Latvijā loksu. Var atrast arī Latvijā lokus. Nē, piemēram, nu, Indija gan diezgan bīstam liekas tur, nu, džekiem varbūt mazāk, jo viņi tādi mazi tie indieši ir, bet, nu, meitenēm pavisam noteikti tur. Man likās, ka man ir kaut kādas, nezinu, divas reizes tur izvaros, kur nu vēl meiteni. Nu, sāk tas braucies, ka tūk, man tur grāmatiņu varētu uzrakstīt.
Es ļoti daudz nu, es nevaru pastāst par šito vēl, šis baigi inčīgi izklausās.
Ai, tur, es saku, es, tas bija 2016. Gads, baigi sen atpakaļ, tāpēc es baigi daudz aizmirstu tos gadījumus, bet nu, bija tā, ka nu, es, principā, es visu laiku tur biju tūk, tā kā. Praktiski man ir mans, nezinu, mans kājas, man naktsmītnes, viss bija tuktuks, izmās točiņu.
Tu gulēji arī tuktukā?
Jā, trīs naktis, tāpēc, ka es ne... Pirmkārt, tur bija Indijas finanšu krīze tāda, kad baigi problēmas ar naudu bija. Nevarēja ārzemnieku naudu dabūt, arī vietējā nevarēja dabūt kaut kādu valūtu izņēmēju, ko no apgrozības un no bankamāta varēja tikai katras dienā izņemt kaut kādu 20 eiro, bet tie bankamāti bija tukši, jo mēģina miljards izņemt to visu to pīķi ārā. Un te nebija naudas pāris dienas, nu Indijā arī kešā tik var maksāt pārsvarā. Man atsās gulēt tuktukā, jo primāri man bija paēst un ieliet degvielu. Primāri bija liet degvielu, tā bija paēst un tā tikai bija naktsmītas. Jo, nu, ko es paēdīšu, sēdēšu uz vietas, tā kā man nedzēja tikt ar to tuktuku, tad es liet to degvielu par to naudu, ko es sanāca man izņemt no bankamāta, jo valūtas man nedarbojās. Tur bija kaut kādu, nezinu, mēnesi vai cik tas bija, mēs tieši ietrāpījos tajā laika posmā. Un tad es gulēju tuktukā. Bija tā, ka vienā brīdī es, tur ir atkal šitai stāsts par to, ko tu nezini, nu tā tu nebaidies. Es paliku vienā nacionālā parkā, un izrādās tajā nacionālā parkā tīģeri dzīvo. Tu esi mēs tam viens vietējais izstāstījis, stopētājs, ko es paņēmu. Es viņam stāstīju, viņš, nu, tu zini, mēs runājam, es teicu, ka es gulēju šitai parkā iepriekš, viņš teica, ka es esmu stulps, nu, debils, jo te tīģeri tā kā ir, nu, kad viņš pabrauk tālāk, viņš pēc pašā epicentrā. Jā, bija tāds viens, otra reize bija tā, kad es, nu, viņam arī durvis nav tam tuktukam, nu, viņš vaļējas pilnībā, principā uz galda var gulēt, plus vēl nenormāli nērts. Tad bija tā, kad vēl vien reizē bija vietēja čubara kaut kādi, tur mēģināja, tur, nu, nāca tur, nezinu, ko viņi gribēja.
Naktī?
Nu, es vienkārši nācu tur klāt, tur skatīties, man esmu mans vai ko. Nu, es zināju, tas bija nakts vidus, un es bišu tādā, nu, miega tādā, nezinu, reibonī, to var teikt, tā var nosaukt. Tā es tā pa miglu bišķi atceros to gadījumu. Es atceros kaut kā, tur džeki nāca un kaut ko tur jautāja, kaut ko gribēja no manīm, un es, nu, zin kā, es izkāpju ārā, es neesmu baigi gaču, bet viņi vēl īsāk ir. Nu, zin kā, es esmu 1,8, bet viņi ir kaut kādi 1,6, un tad izkāp tāds lielāks ārā, un tad viņi nobīstās un aizskrien projām. Un tā bija tā, kad un trešo naktī bija, nu, lai izvairītos no šitiem, tā es paliku uz tilta, jo domāju, uz tilta, jo tie indieši nenāks. Un man policija piečikrējās nakts vidū, kad es guļu uz tilta. Bet tā kā ir redzēja, ka es baltais esmu atļāvu, tur palicis tā tilta, teica, ka, nu, te manis drošāk vienkārši ir. Bija tāds trīs reizes, jā, kad es tajā tuktu kā. Un kas vēl tur tāds bija, es pat, nu jā, un te man mēģināja vienreiz aplopīt. Tad es tur, jā, dabūju bišķi tur pagrūstīties vietējiem, nu, lai viņus, jo viņi noblutēja man ceļu, gribēja atņemt atslēgas, lai es nekur nevaru aizbraukt. Tad es tur bišķi tur dabūju pagrūstīties, jā, tas bija kaut kādu vienreizīgi.
Viss stresiņi norāva, ne?
Zini, kā tajā brīdī ir adrenalīns, pat nevis stresi pēc tam, ka tikko pagājas, tas viss ir domā, lai nedzenās pakaļ tev. Jo tu brauc ar transportu līdzīgi, kas 30 km/h aptuveni brauc, un viņi brauc ar tādiem mocīšiem vai kaut kādiem bišķi labākiem tuktukiem, nekā man liels tuktuks plīsa visu laiku, nenormāli lūza, es tur katru dienu viņu labot dabūju, un neko nerūbījot no labošanas. Un jā, un tā bija tas stresiņš pēc tam, ka tu mēģini no tās vietas pēc iespējas tālāk nokļūt, ja GPS liec nevis pat taisno, bet liec kaut kādiem tur maziem celiņiem, lai tev nespēj kaut kā izsekot vai tam līdzīgi, un nu jā, tas ir tās lietas,
ko es... 3000 km bija kopā, jā?
Aptuveni 3000, es precīzi neatceros, tur kopā līdz nobrauc 3000.
Cik jau tu brauci?
3 nedēļās. Es sāku 1. decembrī, jā, tagad jubilēji, 1. decembris, es sāku 16. gada 1. decembrī. Es sāku, un man bija jāpsvien mājās uz Ziemassvētkiem. Un es ielidoju Rīgā 23. decembrī.
Nu, bet paigi ātri. Tu...
Jā, es braucu. Es principā uz laiku stūrēju to tuktuks, laiku braucu no rīta līdz vakaram. Cēlos kaut gados 5 no rīta, jo pirmkārt nevarēju tajā tuktuka izgulēties tās dažas nakts. Otrakārt, man vajadzēja vienkārši to kilometrāžu dabūt. Visu laiku vienkārši sēdi un stūrē, un tas tuktuks tā skaņa jau izkāpt, es atzvēlēju, es izkāpu no tā, no tā tuktuka, es, nu, es domāju, vēl nu, varētu aiziet tur, nu, agrā tā kā finišē, pie tā, netālu no Taj Mahal, varētu Taj Mahal visu apskatīt, bet man bija tik ļoti piegriezies tā Indija un vispārējais, kad es aizbraucu pat taisnu uz lidostu un nopirku pirmo biļetu uz Eiropu un aizbraucu mājās.
Jā, jā, jā.
Tāds Taj Mahals, nekas man neinteresē.
Bet klausies, es tev pastāstīšu, baigi atkal kaut kāds paralēls mums atkal te rekur līdzīgi. Jā. Es pirms gadiem, tad tas bija kaut kāds, man liekas, nu, desmitais gads laikam tagad varētu jau būt. Man tā liekas, 10, 12 vai 10, laikam. Es Meksikā nopirku vecu vaboli, riktīgu vecu vaboli, un ar vecu vaboli vienītī arī apbraucu, arī 4000 km, 5000 kaut kāds. Un tieši tas pats, lūza man katru otro dienu, neko es no tehnikas ar to nesaprotu, kaut kur laboju, kaut kur vietējos meistars, tad būtu bet tāds piedzīvojums, ej, tu nosti, tas pats krūtākais. Ne, tu esi tā daļa no, nevis tu brauc ar kaut Jā. Kādu īrēto skaisto džipu, bet tu iekļūsti, ieplūsti pūlī.
Jā.
Un tiešām, tas arī bija skaisti, tāpēc tev ļoti labi jūti, tāpēc man baigi interesē šis stāsts, kā tas ir, tur Indijā arī ar tuk-tuk.
Jā,
vai gribētos kaut ko tādu izmaukt, man liekas, tas ir tā pieredze, tas ir piedzīvojums. Labi, tur ir varbūt tās, kad saka, kaut kāda reka, tev bija kaut kāda sliktie gadījumi, bet nekas jau slikts nenotika beigās, tikai pieredze.
Jā, nekas, nu, ja esmu šeit, jau nekas nav noticis. Es izmēl, ka Meksikā bija, es man likās, ka Meksika jābrauc ar transporta līdzekli kaut kādu, ka tas pilnīgi neatkarīgs, nezinu, kemperi vai ar kaut kādu tur, no riči pārāk lēni, ar kaut kādu mocīti, ka viņi tā forši varētu lēnām baudīt, nevis izskriet cauri sabiedriskajiem pārbraukt kaut kādiem tur izbraukt laukiem cauri.
Nē.
Tieši tas arī tas.
Zin, kā par Meksiku tev pastāstīšu ātri uzreiz. Jā. Ir tā, ka es tāpēc vien tās tūras, ko es taisu vienmēr, mēs vienmēr ar busu braucam, mīrējam busu un tad ņemamies līdz. Tik daudz vietas ir starp tiem pilsētām pa vidu, kur to sabiedrisko īsti netiec klāt, baigi daudz ko palaid garām. Un tā valsts tomēr ir tik liela un tik plaša un tik daudz interesantas lietas. Protams, ir kaut kādi lielie turistu apskats objekti, kā jau visās valstīs kaut kur, bet starp viņiem ir daudz kas cits, ko redzēt. Tāpēc, nu, ir sevišķi tādā kalorītā valstī kā Meksikā, tur ir pa laikam tiešām vajag lēnām nesteidzīt kaut kur tur piestāt tur un tur bišķiņ.
Kur to veco vabolīti nobās pēc tam? Kur tu noliki? Pārdeva vai
no klīnas? Es viņu mēģināju pārdot, bet viņi izskatījās vizuāli riktīgi kruti, tur tāda grafitī liesmas, tur sāniem bija ar durvis kā Lamborghini vērās uz augšu, nu, kruta viņa bija, bet tas, ka viņa bija 30 gadu veca, un es viņu nopirku Pueblā, lielajā pilsētā, tur, kurē vabolis kādreiz taisīja, un pēc tam aizbraucu viņu pārdot un finišēja Cancūnā, un es mēģināju tur pat tirgot, bet Cancūna jau ir tāds, nu, krutais gals. Un tur tādas vecas mašīnas nevienam nav vajadzīgas. Es atstāju vienam čomam, lai viņš tur viņu tirgo nost, ja varēs, un tā man viņa palika pie viņa, un beigās es jau pazaudēju gals, kur viņi ir un kā viņi ir, nu, bišķi žēl, bet ir.
Tulumā būtu aizgājis, varbūt.
Tagad jā, tanī laikā Tulumā vispār nebija nekā, tur nebija, tur bija miests garlaicīgs vispār, tur nebija, kur braukt, tur divas kabaņas, kurās palikt pludmalē bija, un tas arī bija viss. Tagad ir baigais turismu galamērķis, un tā viņi ir pats redzēja, kāda ir, nu, uzpūst turisma meka, bet pa vidu, kas tur ir, kādas ielas, tur ir kādi ceļi un kāda miska, kas ir apkārt, nu, šausmas. Tāpēc tas ar tā. Viens, ko tev parāda Instagramā, un otrs ir tā realitāte aizmugurē.
Jā, tā ir. Es pats arī tiem permēliem avotiem, kuros ūdens ir augsts, nevis karsts, tur arī zinkā, ka tu skaties bildēs, tur visi forši, tur sēši, tajos termālajos sabūtas aizbrauc, tur miljonas cilvēki. Tur
nezinu. Kurā vietā?
Tur pie šitās Oaxacas, man beigās problēmas ir.
Oaxacas?
Nē.
Nu, viņi, nu, zinkā, oficiāli viņi neskaitās termālai avoti vispār. To tu turists ir izdomājis, ka viņi mēs tādu nav. Jā, nu, tur ūdentiņš vienmēr tāds svaigi vēs.
Nu, es biju, saka, man es vienkārši aizbraucu turien. Es esmu termālais avotos, bijis nekās forši, tu līdz cilta ūdenī pasiegām, un tur ledus augsts ūdens ir. Tāds, okei, šitien ilgi nenosēdēs, nu labi, tur saka, tur no tiem smukiem. Ir smuki, jā, smuki, bet tur ir miljonas cilvēki. Instagram bildēs izstās visu forši, tur kāds pie pozē, tur pie tās maliņas, pie tās klīns, tur skatās pāri, tur viens pats. Visā tajā dīķītī beigās, tur vēl 125 cilvēkiem, mēs uz vienu kvadrātmetru.
Tieši tā. Ir turismu objekti, ir ārkārtīgi palikuši vēl turisticētāk. Tas, nu gan, to es redzu arī katru gadu braucot atpakaļ, bet tāpēc man ir savi spotiņi, kur var nolīst un kur atrast to īsto šarmu. Kā jau katrā, zini, ka tu pats arī zini, kur tu brauc, tu jau arī meklē tos spotus, kas ir bišķi savādāk. Varbūt viņš nav tik zināms un tik liels, bet viņš ir tavs, viņš ir tāds, ko cilvēki parasti nezin un aizbrauc un tā noķer to šarmu un skaistumu. Jā, bet tu, man liekas, ir cilvēki visi meklējami īstenībā.
Jā, bet vienīga laika arī tie, kas ir tie mazāk zināmie spoti, tie, kas nedarmo populāri. Nu tā, ka rītīgi.
Protams.
Tur vairs nav tas tur aizbrauc, nezinu, šogad aizbrauc pēc gada, jo tur viss savādāk ir. Bet, nezinu, vajag arī brauc izmēl tiem populārajiem spotiem, jo vēl tiņi populāri ir. To jāredz. Nu,
tieši piemēram, tā, es tieši to pasaku.
Jā. Piemēram, tas piramīdas Ica, Čičinica,
vai tā,
jā. Ir, nu, viņi nenormāli populārs ir, bet tur ir skaisti, nezinu, jā. Man ļoti patika pie tām piramīdām, tāpēc nebraukšu pēc, ka tur būs vēl, nezinu, 300 cilvēki, ne, es braucu no piramīdas skatīties nevis vienīgi. Nevis
turisti.
Jā, nu, viņi jāredz, tas pats ir Ēģiptes piramīdas arī, nu, tāpēc nebraukšu pēc, ka viņas ir populāras. Nu, nē, tas ir tās lietas, kas dzīvē jāredz, protams, ir foršāk meklēt kaut kāds mazāk zināmās vietas, ne tikai koncentrējas populārajiem tiem turismu objektiem, bet arī tās ir jāredz, tās neveltiņas ir populāras, nepavelt.
Te atkal ir runa par balansu, ne? Sabalansē to, bišķi no tā, bet, nu, ir svarīgi, man liekas, atrast kaut ko. Zin kā, katram cilvēkam tomēr mēs esam ļoti atšķirīgi un katrs meklē kaut ko to savu. Ir cilvēki, kas to nezināmo nemaz negrib, viņš grib braukt tikai pa all inclusive resortiem un tikai pa skaistām vietām un ļoti estētiski smukām viesnīcām un piramīdām un visu sakopu smuki, bet aizmugurējo tā īstā kultūra. Man liekas, tā īstā kultūra ir tas, nu kā tu var mācīties, kas tev arī kaut ko pastāstīs un kas tev kaut ko iedos, kaut ko vērtīgu un tas jau nebūs vienmēr tajos turismu izkoptajos dārziņos un smukajās teritorijās un aiz turismu biļešu kasēm, vai ne?
Tā ir. Tāds ir.
Bet klausies, es to arī tagad runājam par šito. Kas ir, tu arī esi diezgan daudz kur bijis, kas ir spots kaut kāds, kur tu esi bijis? Nu tā, tas most remote saucamais. Viss tālāk, viss tāds pilnīgi neskartākais, bet nu tāds wow moments.
Jā, viss neskartākais, kur man likās, kur es biju. Es biju Sumatrā, mēs bijām ar man bijušo draudzenu un puiku kopā mūsējo, un mēs bijām pie pašas Sumatras uz vienas salas, kas bija tiešām sala tā kā no paskartītēm un balts smilšu pludmals, un zin kā parasti kokosrieks, aiz kokosrieks pludmals ir, ar kokosrieks kokā ir, pēc ka viņi visi ir nolasīti, yeah. Un mēs bijām reāli zinājām tāds, nu viņi bija apdzīvoti, jo dzīvoja viena ģimene, pie kuras mēs arī palikām, un tur kokosrieks viss zemē mētājās, tur krabīši skraida, tur tai salē apkārt apiet 40 minūtēs, un,
wow.
Un tur iekšā caur salē, caur džungli, tur krabi ir, bet lai tur nokļūtu, mēs izmantojām, ja nemaldos, divas laivas, ar vienu mēs tā kā pār okeānu braucām 5 stundas, nu tā reāli koka tupeli, lai nokļūtu uz vienu tādu, mazu saliņu, kur ir viens ciematiņš neliels, ar kaut kādiem 200 cilvēkiem 100, un tur mēs sarunājam vietējo zvejnieku, kas mūs aizvīs uz to citu salu.
Yeah.
Un tur bija tiešām tā, ka es biju tiešām daudzās pasaules pludmalēs bijis un salās, un tur es noķeru to rītīgo tādu, pirmatnējo sajūtu, tāda ritīga, nu, šitais Robinsons Kruzo tā kā ir. Tam tiešām vajadzēja uzlikt tikai Wilsonu un runāties ar Wilsonu un viss būtu forši. Un, jā, tur nebija nekā mums tā ģimene tik, cik mums pabaroja un viss pārējais. Un vismaz tā Sumatra laikam ir tāda, kur es esmu bijis visvairāk tā kā, nu, nomaļākā. Tas, protams, arī bija pirms kaut kādiem 5 gadiem, vai cik es precīzi neatceros. Un, nu, tur viss tāds, ka tu sajūties tiešām, nu, ka tu esi kaut kur tālu prom, un nebūs tā civilizācija, ir kaut kāda minimāla civilizācija, tur ir Sumatrā liels pilsētas, bet tur, kur mēs bijām, tur nebija, jo tāpat Āfrika, piemēram, kas liekas, kad ir baigi anti-civilization, ka tur nav civilizācija, viņi visi ir apdzīvot, tur tiešām visi ir apdzīvot, tikai nacionālās parkos kaut kas nav, tur viss ir vismaz, nu, kaut kāds ciemats vai maza pilsētiņa, nu, lielākais 3-4 stundu attālumā. Un Āzija tas pats ir no Āzija pārapdzīvot. Dienvidām arī gās daudz neesmu bijis, tikai Peru esmu bijis un Meksikā. Tur man nav komentāri nekādi. Bet, nu jā, vat tur, ka mēs bijām, tad bija tiešām, nu, rītīgi.
Labs. Jā. Klausē, pa Sumatru tev vēl gribu pajautāt. Kā tu, kā tādu saliņu atradi?
Sumatra ir īsmā liela sala. Sumatra.
Jā, jā, ne, es domāju par to, kur jūs palikāt tieši par to.
Es pa Sumatru, nu, tas bija tāds, es gribēju uztaisīt piedzīvi pa Sumatru, nu, tā kā komerciālo, un tad es braucu eksperimentālajā tūrē. Eksperimentālajā tūrē. Un es saliku Sumatras tā kā to visu to plānu, un tad es skatījos pie Sumatras, kaut kādas salas atrodās tūmā. Mēs, nu, kas ir bišķi turistīgs, mēs atrodām bišķi turistīgām salām, bet tur nebija forši. Nu, tur tiešām nebija forši, nebija tik skaisti. Un es biju kaut kur atcerējos, nu, es agres bērnībā baigi National Geographic skatījos šitos cits raidījumus, un es atrodos, ka bija arī balts, milšu pludmales ar smukām palmām vispārējais, un es Google Maps, tā kā klikšanai skatījos tās visas salas apkārtējās, kur varētu būt kaut kas tamlīdzīgs. Un es atradu, ka tajā arhipelāgā, ka tur ir tagā tās salas, un tad es sāku sarīties, kā tur nokļūt. Nu, es, protams, redzēju, ka var nokļūt tikai uz to ciematu ar kaut kādu tur laivu, kas iet vienreiz nedēļā laikam, nu, kur vietējā. Brauca Sumatra, lai viņi tur kaut kādu vismaz paiku bišķi vairāk dabūtu, nekā viņa tur uz vietas ir. Jo, nu, viņas vietas visu nevar izdarīt. Tas bija zvejnieku ciemats, vismaz rīsu vai kaut ko tādu. Nu, jā. Un tad, protams, kad esam sāksies apkārtējās salas, nu, kur varētu aizkļūt. Un es vienkārši vienā pirksti iespied varētu šito te aizbraukt. Izskatās forši, viņa diezgan tuvu ir. Bet, protams, tajā ciematā runāja to vietējo zvejnieku. Nu, vietējiem ir viss sarunāt. Viņi ir par naudu, ko sarunās. Un, protams, pēc tam sarunāt, viņš arī atrodas pakaļ pēc kaut kāda noteikta laika. Es redzētu, palikt.
Un, bet kā tu vienojies par to ģimeni? Tu teici, ka ģimeni jums dēvē ēst un kā, kad zināji, ka
tu vienojies zvejnieku. Es sarunāju zvejnieku, kur var palikt. No to vietējo zvejnieku es sarunāju vietu, kur
viņi jau tā kā zināja.
Nakšņot, jā, viņš zināja, ka pie tās, vienmēr pie brālēniem aizved, vai kaut kādām mācītām, vai vēl kaut kur. Jo bija vēl viens gadījums arī tajā pašā Sumatrā, uz citām salām. Uz citām salām, kad mēs principā, mēs trietā ar divi pieaugušie vienu mazo, tam maziem bija divi gadi tobrīd, tas vispār tās neprāts, ko mēs kaut kur tādu darām. Un mēs, mums bija vienvirzien tā kā tāds kuģīts, tā kā laivas vienu salu, kurā nebija vispār turisti naktsmītes nekādas. Es skatījos bookingā, visur nebija naktsmītes. Mēs vēl, ok, aizbrauks, kas būs, tas būs. Aizbraucām uz turienu, mūs izlaida, un atpilaida tikai pēc nedēļas. Nu, tur jau liela diezgan motorā kaut kāda bija. Mēs izkāpjam tajā salā un staigājam pa to pieru, ja piestātni, to necilo, un domāju, ko lai dara, tai, kur lai nakšņot, pienāk vietējais klāt. Un prasa jums, kā palīdzēt, mēs sakam, jā, mums vajag kaut kur nakšņot. Viņi saka, jūs varat nakšņot pie manīm. Viņš uzsēdē mūsu mocīšu, savējā pasauca tur savu draugu čomu, pas uzsēdēja tur uz otru mocīšu vēl un aiziet pie savas ģimenes. Un pie viņas sievas mēs vienā istabiņā uz grīdzi gulējām, uz dēļu grīdzi. Viņa paša tā uz dēļu grīdzi, un viņa mums gatavoja tur ēst tās cik tur 4 dienas vai cik, nu, kamēr tā laiva būs atkal. Un bija tā, jā, tur zona, bija tuvākā zona, ko bija jāiet, bija ciepa. Uz tuvāko ciematu, tam ciematam bija tā kā, nezinu, pasts vai skola, es neatceros, tikai tur bija tā zona, bija kaut 2 kilometri jāiet, reiz dienā, tā kā man darbā vajadzēs, reiz dienā gāju, lai noķertu zonu, jo tur bija Wi-Fi kaut kāds, viņu tas kaut kā iezvērbies, viņš bija nedarama lēns, un tā mēs tur gulējām, un uz tās tur, un jā, un tur bija džungles blakus, ritīgais, kas man bija pirmreiz dzīvē redzēja tādu ritīgu iezemieti, nu tāda iezemieti, kas ir no džungliem, jo viņam tam džekam, pie kā mēs palikām, viņam brālēns džungļos dzīvo, nu tur visi brālēni masītis ir, viņam brālēns dzīvo džungļos, viņš bija tā kā ar tiem dabīgiem tetovējumiem, kas vēl to adatiņu taisīt ir,
jā.
Kaut kādas cilts tur, cilts bija, un tā kā bikšu vietā bija lapas, nu es nekur neko tādu nebija redzējis, un viņš nāca mainīt kaut kādas uz to ciematu, sot zālītes, nu, salasītās džungļos par cigaretiem, viņiem nauda bija cigaretes. Viņam nauda nekas neinteresē, viņam tikai interesē tās cigaretes, lai viņš varētu uzpīpēt tajā džunglī.
Un tad es redzētu... Parastās cigaretes mūsu, nu, pasaules cigaretes, ne?
Nē, vienkārši parastās, kuras cigaretes, tur varēja nopirkot prīmu vietē, jo tur, nu, es atceros, ka man gribējās vienkārši tur kaut ko no viņa...
Tik daudz zālītes, ko pīpēt viņiem, viņam jāpīpē šitas drāņas.
Viņam jau tabaka nav tur, viņam jau mežā jau neaug džunglī tabaka.
Bet tur kaut kas cits taču.
Nu, viņam vajadzēja tās parastās cigaretes, atceros, ka viņš cigaretēm bija, ka viņš laik tur kūpenē. Protams, viņš kaut kādu savēju arī tur maucā, bija kaut kādā ceļmā lapā ietīts, nezinu, kādīts vietējais, bet tas viņam varbūt nepatika tik ļoti. Viņam vajadzēja to papirusā, to tabaciņu, jo bija viņš mainījis, atceros to zālīti pret savus tās lapiņas, pret cigaretēm, tā, jo, nu, jā.
Tas tu arī to grupu, to turismu komerciālo grupu, es uz turienu
neaizvedu beigās. Es nezinu, kāpēc, es neaizvedu. Kaut kad, tagad jau tur viss mainījies, jūs vismā tagad Google iemet to salu, tur jau kaut kādu viesumā jūs celt ir. Tas jā, es Google tagad paskatījos, mēģinu atrast, kur mēs to palikām.
Bet ir jau vēl blakus salas.
Jā, ir blakus, varbūt tur jāizbrauc, pirms tam testā vēlreiz jāapskatās ir, bet es neuztaisīju to Sumatru, jo tas īstenībā viens no fošākajiem tādiem tripiem bija, un tur tik pirmatnēji tas viss ir, bet tas bija 5-6 gadus atpakaļ, tur nenormāli attīstās tie Āzijā viss tiešām nereālos tempos attīstās, jā. Nu, šitai stāsts ir par to, ka, nu, kā mēs pie tā vieta vienmēr tur atrast sarunāt vietiem, kur palikt. Tā kā mēs tās salas atradām, tā mēs atradām šeit pie tā vietējās grīdas.
Jā, šitas labs.
Jā.
Klausies, nu es klausos, izklausās tev tomēr tā Sumatra viena no tādām tuvākajām, kas tev visvairāk ir paķēruši tev.
Zini, kā man cipreiz, ka prasa, kura man mīļākā vieta ir, man nav tāda viena mīļākā, ir kaut kādas, katrā vietā ir kaut kas tāds foršs tā Sumatra, kas man arī bija tāda pirmatnējākā, piemēram, nezinu, tur Filipīnās ir smugākās pludmales, nezinu, taizmējas foršākais sēdiens tur, nu, Āfrikā vai Indijā vislielākais piedzīvojums, tur nezinu, Meksikā vaibiņš ir foršā, ne Meksikā, bet šajā Itālijā, tur tāds tas itāļu vaibiņš kaut kāds Meksikā, tur atkal sava veida kaut kāds cits ir, nu, tas no filmās, tie kaktus un viss pārējais ir, kas manas tās personīgās sajūtas, bet Sumatra ir tas, kas man tāds pirmatnējais visvairāk patīk, kur es dabūju to pirmatnējo un vispārējo, ko es gribēju.
Tu arī pieminēji par Ruandu, tev Ruanda tomēr arī baigi paķēras,
saprati. Jā, Ruanda man patika, Ruanda man jāmēģina atcerēties, jo man izstās valsts sajukoši Uganda, Ruanda, es biju ar nelielu intervālu. Jā, Ruandā bija forši, bet man Uganda īsmā labāk nekā Ruanda, jo Ruanda ir nenormāli attīstīta. Tur nenormāli attīstīta Ruanda ir, jā. Tur ties safāri un visi baigi maz, tur necionālie parku Ugandā, daudz pirmatnējāks un foršāks ir. Ruanda ir skaisti ceļi, kurus ķīnieši sabūvējuši ir plati pa kalniem iet un vispārējais. Un Ugandā tāds lielāks pirmatnējais bija. Bet Ruanda arī bija forši.
Jā, klausies. Bet tur kaut kādi tev negadījumi arī bija bijuši kaut kādi incidenti?
Ruanda, ne, Ugandā bija, bet es to nedrīkst stāstīt. Es to nedrīkst stāstīt.
Es tieši par to tagad gribēju tā pavilkt.
Kas?
Es tieši to gribēju tā pavilkt.
Jā, nē, mums ir pats noslēgts ar dalībniekiem, kad mēs nedrīkstam stāstīt to. Tad mums reizgrā, kā lai pasa kompromātu uztaisīt. Tur ritīgi
kompromātu
pret dažiem, jo mums ieskaitot mani. Tāpēc to es nestāstu. Jā, tas mums ir noslēgts pats ar dalībniekiem, kas notika Ugandā, tas palika Ugandā.
Jā. Skaidrs. Bet, nu, klausies, tev ir tie spoti, bet kā tu izvēlēsi tev savus galamērķus? Vienkārši baksti pirkstu kartē kaut kur. Kas ir tas, pēc kā tu dzenies pakaļ? Kas ir tas, ko tu meklē?
Sākotnēji es izvēlēs tāds populārs sajošos galamērķus. Nu, sākotnēji tur Balī, Taizemē, Vietnamā. Nu, tāds, ko viegli notirgot ir. Šobrīd jau ir tā, ka es izvēlos tāds, kur es pats gribu aizbraukt. Nu, kur man pašam likās interesanti, lai es varētu uztaisīt foršu braucēju, pašam jāgrib turien braukt, piemēram, uz Bali es vairs negribu braukt, spaliešu godīgi, kā ir, es tur esmu bijis reizes 10, nav foršāka vieta pasaulē, kur braukt tas, kas ir Instagram bildēs, tieši tas pats arī, kurā citā vietā ir tās bildes, ir ricās tur smuka šūpols, tas ir vienkārši te pieķēdē, un izstāv rinda, tev pieķēdē pie šūpoliem, pašūpojas aiz smalā, un tev vēl tāds desmit vienā rindā salikt, tas ir, vai tā līgzdiņā speciāli uztaisīt, tad tur rīsu terasēs, tur izlaiž autobus ķīniešu, un tu mēģini dabūt vienu bildi starp tām rīsu terasēm. Nu, nē, tur nav tas nav tas, pēc kā es tur tīvi tieksīšu pēc. Jo šobrīd saka, es cenšos kaut kādas tādas vietas, kur ir baizbro, kur man liekas, ka forša būs, un es negribu piedāvāt cilvēkiem neko tādu, nu, tieši piedzīvojumus, ko man pašam reāli negribās. Man patika Uganda. Tāpēc nākošais pēc janvārī atkal būs Uganda. Man ļoti patika Meksikas, labāk vēl ir Meksika. Un Peru nenormāli patika, es gribu uz Peru. Man patika veļukiem braukt, ka es supotu pa gauju, tāpēc es to arī piedāvošu, bet es nepiedāvošu tur, nezinu, pasteigu pa, uz Baložu, nezinu, vai uz Rieksta kalnu, vai, nu, vai uz Līču Laņu klintī. Nu, es vienkārši man ciemjās, un es tāpēc arī citiem nedošu. Es pats arī pa valstīm.
Jā. Jā. Es tev saprotu, tā ir.
Tas ir vai ne?
Mm-hmm.
Tā ir. Nu jā, klausies, tev ir arī kaut kāds,
nu kā tu iedvesmojies, kaut kāds ceļotājs vai kaut kāds personāžs?
Personāžs, man viens tāds lielais kādreiz guru bija, pēc kā es iedvesmojos, ir tas Richards Bransons no Virgin. Man patīk tas viņa dzīves stils, kad... Tad viņš arī visu bija savā bizītī sasniedz, jo tad viņš sūdas kaut kādu sāk taisīt ar balonu apkārt, lai lidoja tur un vispārējo. Un viņš šeit veci palicis un tas nekādas tādas lietas nedara. Un tad nav baigais iedvesmas tāds objekts. Es vairāk skatos, nezinu, kaut kādas vietas, kur kāds bijis ir, nezinu, piemēram, tur paši ir bezbrauc uz Dienvidu Sudānu, nezinu, iegūglēju, tur paskatos vienkārši pēc tām bildēm. Es no bildēm šobrīd iedvesmojos vai no video. Kaut kā neesmu savu idolu vairs atradis citu nevienu. Varbūt uzradīsies.
Mm.
Varbūt, bet jā.
Tas atnāks. Vai atnāks, vai vajag, vai nevajag. Tu jau pats radi to savu iedvesmu meklējot un ceļojot.
Jā.
Viņi jau ir visi ir apkārt.
Bērnības.
Man liekas, tev tas viss arī iet uz kaut kādu grāmatu rakstīšanu. Filmu tev ir. Nu, grāmatu arī jāceļ būs apkārt.
Es baigi daudz aizmirst. Es nepierakstu to visu. Es aizmirstu. Man tik daudz visādi. Teikšu, tā sūdi bijuši ir, ka es nevaru atcerēties pat, tiešām nevaru atcerēties. Daudz nepatikšanās esmu bijis pāris arī gadījumos, kad, kuros labprāt nebūtu bijis tur aksidentos iekšā, un, bet es esmu daudz ko tāpēc aizmirst. Zin kā cilvēkam atmiņa tomēr ir ierobežot, viņš tāpat kā telefonam vai datoram ir. Tu nevar
pārstīt,
jo tu var ielikt tik, cik viņā ir.
Tā ir.
Jā.
Jāatcerās tas labais, nu, tas skaistais, viss, ko mēs atceramies. Tā ir veido ar mūsu arī kaut kā. Labi, klausies, mēs varētu runāt atkal daudz un dikt, mēs jau vienmēr, man liekas, tie ir mūsu stāsti. Bet davai noslēgsim šo sarunu, tā varētu parunāt vēl kādreiz, aizbrauksim vēl kaut kur un varbūt kopā kādreiz.
Uz Gvatemalu, rudenī.
Uz Gvatemalu, to, ko mēs runājam, īstumā, tas būtu krūti, tas būtu krūti. To mēs varam izdarīt. Tā kā, jā, un tiekamies kaut kur pasaulē. Gvatemala, tas tiešām. Tā kā liels paldies tev par visiem stāstiem, par tiešām, es teikšu, par iedvesmu. Riktīgi prieks un lepnums par to, ko tu dari. Bet šitas tāda veida ceļotāja man patīk. Kā es saku, nu, tulā daugs gains, un tev, man liekas, viņš ir. Nu, pat tiešām. Nu, kas tas ir? Tas ir tas, kas grib redzēt, kas tur ir tālāk, un varbūt ietīties, iepīties kaut kādos sūdos un piņķerēties ārā, bet pēc tam iet pacelt galvu un teica, yes, I did it. Un man liekas, tas ir krūti. Tāpēc paldies tev par to visu, ko tu dari, par piedzīvojumiem un par tiem stāstiem. Paldies, Raimis.
Paldies tev un tiekās piedzīvojumos.
Davai, super. Paldies. Čau.